Þú ert að hlusta á heimskviður, þáttin það sem gerist ekki á Íslandi. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að byrja í Líbanon og á mjög óvenjulegum sprengingum í núna miðjan mánuðin og getum sagt svona afleiðingum þeirra af því að það viðbúið að allsherjar stríð brjótist út milli Hezbollah hreyfingarinnar í Líbanon og Ísraels og stríð sem að líklega engin sigurvegari verður í ef að það brýst út en við ætlum að hugað öðru í seinni hluta þáttarins eða ekki besta.
Jú, við ætlum að gera það. Það eru eins og flestu með kunnut rúm 2,5 ár síðan Rússlandsher hóf allsherjar innrás í Úkraínu. Og það viðbúið að marga bækur verða gefnar út innrásina, enda margir sem að lýsa stöðunni í Úkraínu sem mestu hörmungum í Evrópu frá seinni heimsstyrjöld. Rússneski sagnfræðiprófessorinn Sergei Medvedev þegar búinn að senda frá sér bók sem á ensku heitir A War Made in Russia. Þar skoðar hann aðdraganda innrásarinnar með augum sagnfræðinnar.
Já, veltur upp þeirri spurningu hvort að allsherjar innrás í Úkraínu sé stríð Pútins eða hvort réttara sé að kalla hana stríð Rússlands. Dani Hulda Ellensdóttir ræddi við sagnfræðinginn á dögunum þessar stóru spurningar Kalashnikov rifla sem hann segir táknmynd Rússlands samtímans hvernig það að vera útlægur en í heimalandinu Medvedev skilgreindur sem erlendur erindreki. Hann yfirgaf Rússland í mars 2022 og sér ekki fyrir sér að snúa aftur.
Þetta mjög áhugavert mál og ég mæli með því að fólk missi ekki að þessar umfjöllun. En næsta mál ekki síður áhugavert eins og þú komst aðeins inn á Bjarni Pétur og það leið eflaust mörgum eins og þau væru að lesa einhverja bíómynd með Jack Reacher eða Jason Bourne í aðalhlutverkum. Þeirra fregnir bárust á dögunum af samstilltum sprengingum í símboðum og talstöðum. Og þú kafar hans ónýta mál Bjarni Pétur sem auðvitað tengist stríðsátökunum á Gaza.
Já, þessar sko, sprengingar sem að margir hugsa sig sko, bara er hægt að koma fyrir svona dótari í símanum hjá mér eða hvar hérna, þetta var svona óvenjulegt og óvænt en svo auðvitað skoðaði ég líka bara hvað er viðbúið að gerist á þessum slóðum. Núna eru Ísraelsmenn að koma sér fyrir við landamærin og Hezbollah að styrkja sínar varnir. Og ég hitti par upp á Akranesi, Veru Knútsdóttur og hennar mann sem að bæði eru svona öryggis- og varnarmálasérfræðingur og hafa unnið á þessum slóðum, bæði verið í Beirut í Líbanon og í nágrannalöndunum, hann frá Írak. Og þau eiga svona, þau eiga út af fjölskyldu þarna og vini og það er allir bara mjög óttasleiknir það hvað eigi eftir að gerast og það verði á endanum ef að stríð brýst út engin sigurveri af því að sko bæði eru stjórnvöld og bara kerfið í Líbanon mjög veikt til þess að takast á við svona stríð þarna eru flóttamenn hvergi fleiri á hvern íbúa og svo er eins og fyrir Ísraelsmenn að berjast á tveimur vígstöðum fyrir þetta við getum sagt litla og fámenna land er eiginlega nær ómögulegt þannig að það er eins og að engin vilji að stríð brjótist út en það eru allir tilbúnir til þess að berjast einhvern veginn og taka þátt í því og eins og þau voru að tala það Hezbollah hreyfingin hefur eiginlega ekki aðra kosti en að berjast og þegar að kostinir eru bara að berjast þá er mjög líklegt að stríð brjótist út með alveg hræðilegum afleiðingum á þessum slóðum.
Skulum fara til Líbanon.
Good evening from Beirut, a tense and nervous city tonight.
Thousands of pagers belonging to Hezbollah militants simultaneously exploding, many of them exploding in the pockets of those carrying them.
Tonight, a second wave of explosions tearing through Lebanon.
Lebanese officials say the two attacks killed more than 20 and injured more than 3,000 people.
Þúsundir símboða sem liðsmenn Hezbollah hafa notað til samskipta sprungu samtímis sem var til þess að þúsundir særðust, þar á mörg hundruð alvarlega. Tugir létu lífið þar á meðal 10 ára dóttir eins liðsmanns og sonur þingmanns stjórnmálahreyfingar Hezbollah. Þessar árásir gjörbreyttu stöðunni og liðsmenn Hezbollah hafa svarað með flugskeyta árásum yfir landamærin til Ísraels. Ísraelsmenn hafa háð varnarstríð við landamærina Líbanon í næstum heilt ár. Hezbollah styður Hamas á Gaza og hafa skotið flugskeytum og sprengiflugum í átt að ísraelskum bæjum og bækistöðum hersins við landamærin. Fjöldi fólks hefur þurft að flýja frá heimilum sínum og það sama á við handan landamærana í Líbanon. Því Ísraels her hefur svarað í sömu mynt með stórskotaliðs og loftárásum.
Eftir árás Hamas á Ísrael 8. oktober í fyrra viðurkenndu ráðamenn í Ísrael, yfirmenn hersins og leyniþjónustunnar Mossad, að þeir hefðu tekið augun af Hamas og lagt meiri áherslu á höfuð andstæðingin Hezbollah. Það var metið svo að þau samtök væru mun öflugri og hefðu mun meiri burði til þess að ráðast á Ísrael en Hamas. Og atburði síðustu daga sýna að Ísraels her og leyniþjónustunni Mossad hefur tekist að komast langt inn fyrir vébönd Hezbollah samtakana og færum árásir með nýjum og ógvænlegum hætti. Og þessar árásir eru mun nær íbúum Líbanons, heldur en loftárásirnar sem flestar beinast að hernaðar mannvirkjum Hezbollah. Hver sem getur verið nærri og orðið fyrir svona sprengingum og svo mikil óvissa framhaldið.
Að sjálfsögðu hérna fólk óttaslegið.
Þetta Vera Knútsdóttir, öryggis og varnamála sérfræðingur sem bjó árabil í Líbanon.
Það kannski ekki beinti hissa á að Ísrael hafi árásir, en jú, það alveg mjög hrætt af því það mér finnst svona eins og síðan sem óvissa núna bara hversu langt mun Ísrael ganga því að það hefur alveg, það er alltaf ekki fyrsta skipti sem að Ísrael gerir árásir á skotmörkinni í Líbanon. En yfirleitt eru það hefur verið yfirstundna tíma og svo er það bara búið. En núna, sérstaklega eftir bara hvernig átökin hafa þróast á Gaza og svo núna það sem er að gerast á Vesturbakkanum, að þá er fólk mjög áhyggjufullt með Já, hvað mun gerast?
Og það kannski engin furða að íbúar séu áhyggjufullir því átök Ísraels hers og Hezbollah hafa oft áður blossað upp með alvarlegum afleiðingum fyrir íbúa beggja landa. Deilur þeirra teygja sig aftur til stofnunar Hezbollah á 9. áratögnum. Ísraels her ríðist inn í Líbanon árið 1982 og aftur 2006. Eyðileggingin þá var umtalsverð og Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í sögu Miðausturlanda, segir ekki ólíklegt að ef alls er að stríð brýst út, Þá gæti hann orðið á barfið það sem viðum séð á Gaza síðastlið ár. Og það gæti hentað ráðamönnum í Ísrael vel núna að berjast á fleiri vígstöðum þegar pattstaða á Gaza.
Það komið svona hákveð svona sjálfhelda í Gaza. Það ekki lengur þeir hafa verið að fara inn og út og það fyrir marga Ísraela þá virðist eins og þetta séu komið í eitthvað svona vítahring og ekki þarf að gerast og ekki ná til allan markmiðum. Og síðan líka að segja að það er ekki neitt eftir að skjóta eða eyðileggja í Gaza, allt er búið þar, þannig þeir eru að reyna að fara á henni með og þeir náttúrulega líta svo á Ísraelar að Hezbollah og Hamas eru nátengt, þannig að kannski frá sjónarmiði Ísraelar er þetta sama stríðið þó svo þetta sé að sjálfsögðu er þetta nýtt stríð og nýtt skeið og mjög alvarlegt skeið í þessu stríði.
Síðustu daga hefur Ísraels her hert loftárásir og næturna og sprengt sífellt lengra inn í landi, en ekki aðeins nærri landamærunum. Herinn segist af eyðilagt yfir 300 skotpalla Hezbollah og dregið mjög úr getu samtakana til árása. Hún engu að síður enn töluverð þó varnarkerfi Ísraelsmanna kom í veg fyrir að árásirnar valdi miklu tjóni. En þrátt fyrir að nokkur upplaust sé enninan Hezbollah hafa samtökin svarað fyrir sig. Að mótni mánudagsins skutuðu 115 eldflögum í átt að norðurhluta Ísraels og mun lengra inn í landið en áður. Aðeins örfáir óbreyttir borgarar særðust því fáar flaugar komust inn fyrir varnir Ísraelsmanna. Það virðist enn nokkuð í að land hernaður hefjist og allsherjar stríð brjótist út. Líklega verður skipst á árásum ennum sinn, en ráðamönnum í Ísrael hugnast líklega ágætlega að berjast ekki á tveimur vígstöðum í einu. Þeir ætla líklega að freista þess að snúa líbunum gegn Hezbollah samtökunum, en margir íbúar eru þegar óanæðir með stríð samtakana. En Ísraels her hefur þegar hafið undirbúning landhernaðar með því að senda herdeildir í átt á landamærunum. Einn herfóringjana sagði í vikunni að áætlanir innrás og jörðu niðri væru tilbúnar, en herinn væri langt frá því að hafa nægan herafla til að framkvæma þær. Sumir herfóringjana eru mjög áfram að nýta sér ringulreiðina sem skapaðist innan Hezbollah eftir símboða árásirnar og hertaka landsvæði innan Líbanons, en þeir sem eru varfærnari. Þar á meðal, Jóaf Galant, varnamálar á þeirra vilja gera þetta í hægum skrefum og gefa Hezbollah svigrúm til að endurskoða hvort þeim hugnist í raun og veru, stríð við Ísrael við þessar aðstæður. En svo eru þeir, innan Ísraelsstjórnar, sem þurfa að sýna fram á árangur og það strax. Þar er Benjamin Netanyahu, forsætis ráðherra, líklega efstur á blaði Hann hefur ráðist á mikilli hörku gegn Hamas samtökunum á Gaza og lagt stóran hluta strandarinnar í rúst. Trúlega hafi yfir 40.000 palestínumenn verið drepnir í þessum árásum en ekki hefur tekist að þvinga Hamas liða til að semja vopnahlé eða sleppa yfir 100 gíslum sem voru teknir höndum í árásin í október í fyrra. Netanyahu er því talin verið að berjast á fleiri vígstöðum þar sem hann getur sýnt fram á raunverulegan árangur. Vera Knútsdóttir bjó nokkur ára skeið í Líbanon á þar bæði fjölskyldu og vini. Hún segir mjög erfitt að ráða í það hvað gerist næst.
Fara hersveitir inn, verða þetta áfram loftárásir, þú veist hvaða, auðvitað veit fólk alveg veist, hvaða svæði þú getur átt að forðast akkurat núna því þetta er alveg þú veist, hvar Hezbollah er með aðsetur eða er það sem þeir eru sterkastir skilur, í suðurhlutunum og austurhlutunum og svo í hérna útkverfi Dahia í Beirut. Þannig að fólk veit alveg, ok, þú verum ekki að fara að vera þarna. En svo er líka eitt af því sem fólk veit sér bara, ok, hvenar munu springa flugvöllin, því það verið alltaf veist, verið svona mótisoperandi að veist, taka út flugvöllin, þannig að flugsamgöngur liggi niðri. Þannig að, hérna, þannig að ég held að það sé líka svona bara, ok, hversu langa tíma höfu ef við erum að fara.
Og fólk er farið að hugsa á þessum nótum, hvað geri bara ég ef að stríð brýst út?
Já, og sko, það er líka bara. Já, og það er margir að reyna að komast og það er bara öll flug sem eru ennþá áallan eru veist, meir og minna uppseld og það er búið að fella niður fullt af flugum því þú veist, það er líka bara hversu örugt er það að taka í loft þegar það er fyrir að gera loftárásir í lofthelginni.
Vera segir að flestir íbúar hafi skipulagt flótta ef til stríðs kemur en það getur verið flókið og Líbanon er það land það sem flóttamenn eru flestir með við höfðatölu. Þangað flúðu 100.000 á tímum borgarastríðsins í Sýrlandi og nú síðast vegna átakana á Gaza. Líbanir eru vanir þessum átökum. Það er nokkur ríkur stuðningur við Hezbollah en hann sveiflast mikið. Samtökin eru einnig pólitísk og stuðningur við hreyfinguna minkar yfirleitt á friðartímum en vex þegar átök harna við Ísrael.
Líbanski herinn, það er í rauninni svolítið svona sameiningatákn Líbana. Það geta allir Líbanir verið sammálum það að þau styðja líbanska herinn. Alveg óháð, þú veist, trúabrögðum og öllu því. En það vita líka allir Líbanir að líbanski herinn hefur ekki burði í hernað gegn Ísraelsir. Ekki, sko, einasta. Þannig að, þú veist, Hezbollah hefur í rauninni frekari burði í það og líka því það er það ekki ríkið sem er í stríði við annað ríki, heldur er það hérna hópur, ég meina þetta er non-state actor sem er í átökum við annar ríki. Þannig að það hentar pólitíkinni afskaplega vel stundum að Hezbollah sé hérna í þessu hlutverki og sé þarna til staðar. Og svo getur það líka verið mjög óhentugt. En stuðningu náttúrulega svona meðal almenning sveiflast að sjálfsögðu við Hezbollah. Ég meina þegar allt er í rosa góðu standi, þá er fólk alveg fúlt, þá er stuðningun oft minni vegna þess að vera Hezbollah og þessi svona sett, rauninni, já, svona sífelda ógnir því að það átök getur brotist út og það getur verið gerðar árásir á Líbanon. Hafa dregið úr sko fjárfestingum annað í Líbanon, ég meina að Líbanon gæti verið sko ferðamannaparadís, en er það ekki af því að það getur, þú veist, að það er alltaf þessi áhætta til staðar að það geti brotist út átök.
Ég bað verum að hafa manninn sinn með í viðtalið. Hann er frá Írak og heitir Sirwan Shaki og þau búa saman upp á Akranesi. Hann hefur unnið sem öryggisráðgjafi meðal annars og vegum Sameinuðu þjóðanna í Líbanon og þekkir vel til Hezbollah. Hann segir að liðsmenn þeirra eigi eftir að berjast og mæta Ísraels her af hörku.
They depend on the ideology. You cannot fight ideology because ideology stays and continue. For Hezbollah, for them is about existing. If they don't fight, they disappear.
Sirwan segir að Hezbollah eigi eftir að berjast fyrir sínum tilverurétti því þeir eigi engan annan valkost. Ef Ísraels her geri árásir verði þeir að svara. Á þessu byggið er allt sitt. Og núna hafi svo breyting orðið að alltaf þegar þeir svara árásum segjast þeir gera það til þess að venda Líbanon. Og það eigi eftir aflaðum aukina vinsalda þeir hafi undirbúið sér vel og býði núna bara eftir einu.
They are waiting for the Israeli, the IDF, to cross the borders.
Þeir býða eftir innrás Ísraelshers og Sirwan segir að hún eigi eftir að reynast Ísraelsmönnum dýrkeypt. Því liðsmenn Hezbollah hafi undirbúið sér lengi, með stuðningi meðal annars stjórnvalda í Íran sem þeirra helsti bandamaður og það getur orðið mjög blóðug baráta þrátt fyrir mikinn hernaðarstyrk Ísraela.
They need to fight because for them it's about existing. If they don't do this, that means Hezbollah will disappear.
But what do you think Iran, their biggest ally, is pushing for? Are they pushing for war or peace?
Iran, since the Iranian government, the regime, despite anything, they are very smart politically.
Sirvan segir að Íranar eigi eftir að halda stuðningi við Hezbollah áfram því annars tapið þeir áhrifum sínum og pólitískum styrk á svæðinu sem þeir hafa töluvert af. Stóra spurningin sé kannski hvað nýr leiðtogi í Íran geri. Sirvan segir Írana hafa leikið sitt hlutverk í stjórnmálunum af mikilli fimi og hafi nú sterk ítök meðal annars í Írak, Sýrlandi og í Líbanonu gegnum Hezbollah. Þeim stuðningi eigi þeir eftir að halda áfram.
When there is a war, there is a political gains. So Iran will continue to support Hezbollah to an extent that when they see that it will not benefit their interest, they will ask Hezbollah to step back.
En þau Vera og Sirvan eru sammála flestum stjórnmálaskýrendum að engir sigurvegarar verði komið til allsherjar stríðs milli Ísraela og Hezbollah. Það enn líklegt að af því verði, sérstaklega ef Ísraelsher heldur áfram að senda herdeildir að landamærunum. En hvort sem það verður af stríðsátökum eða ekki, þá eru átökin komin og annað stig, sem er áhyggjuefni í sjálfu sér því stigmögnun hefur verið tölverði nær heilt ár á þessu svæði og getur ekki haldið áfram enda laust. Símbóð árásirna fyrir þessu mánuði breyttu miklu og allu uppþóti innan Hezbollah, öflugt en nær úrelt samskiptanett þeirra að vera eyðilegt og einni nóttu. Daginn eftir voru nokkur hundruð talstöðar sprengdar með svipuðum afleiðingum, nokkur hundruð hafa látið lífið í átökum milli Ísraels og Hezbollah undanfarið. Nær öruggt að Ísraels eða leyniþjónustan Mossad hafi skipulagt þessar árásir sem færðu átökin nær allsherjar stríði milli Ísraels og Líbanons. Að lokum skulum við skoða leiðir til lausnar því þótt alls er að stríð vofi yfir er enntali líklegt að því megi afstýra. Það eru vopnahlés samningar í gildi frá 2006 sem kveða á að Hezbollah liðar haldið sig norðan Litani árunar 30 km frá landamærunum að Ísrael. Það hafa liðsmenn Hezbollah ekki virt og undir það síðasta fjölgað árásum suður við landamærin. Þeir segjast ekki ætla að hætta árásum fyrir en samið sig vopnahlé og gasa. Þar virðist ekki þokast og störukeppni ráðamanna í Ísrael og Hamas heldur áfram. En vopnahlé, milli Ísraels og Hezbollah í Líbanon, sem bandaríkin og fjöldi Evrópu og Araparíki hafa lagt grunnað, gæti verið nær en marga grunnar. Óvíst er hvað Íranar, sem eru helstu bandamenn Hezbollah vilja gera, en talið er ólíklegt að þeir vilji blóðu átök á fleiri vígstöðum. Þeir gætu því þrýst á liðsmenn Hezbollah að halda sig til hlés, sem gæti dugað Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í það minnsta sinn. Hann gæti litið á það sem sigur að hafa haldið Hezbollah niðri og geta leift íbúum í norðurhluta Ísraels sem þurftu að flýja árásir að snúa aftur heim. Það getur Líbani líka gert í suðurhlutanum. Beggja vegna landamæranna er þið áfram ótti frekari árásir og vopnahlý í dag, alls engin trygging fyrir friði á morgun. En eitt vopnahlý á þessum slóðum, þar sem átök hafa smám saman, stig magnast í tæfta ár, væri vissulega betra en ekki neitt.
Eins og áður var boðað ætlum við nú til Rússlands með sagnfræðina að vopni. Dagný Hilda, þú rættir á dögunum við Sergei Medvedev. Hver er þessi maður?
Þetta er sagnfræðiprófessor sem hefur unnið bæði á Vesturlöndum og í Rússlandi og hann er sérfræðingur í sögu Rússlands sem sagt eftir hrun Sovjetríkjana og hann var að senda frá sér áhugaverða bók sem heitir að War Made in Russia eða stríð framleitt í Rússlandi og það sem er verið að fjalla svona svona ýmsa samfélagslega þætti og hann svona skoðar þetta með augum sagnfræðinnar svona hvernig stjórnvöld hafi eitthvað neginn svona gírað rússa uppi að hérna fara svo í stríð hvernig svona hervæðingin nær eitthvað neginn svona inn á öll svið samfélagsins og sé orðin svona hann vill meina svona eðlilegur hluti bara af samfélaginu.
Einmitt, og eitt af mjög mörgu áhugaverði umfjölluninni hér á eftir er svona, er vægi Kalasnikov riflana í Rússlandi. Getur hann sagt mér frá því?
Hann segir frá því sérst í bókinu og viðtalinn að honum finnist eins og þessi riflar sem eru rússneskir, síðu orðnir svona eins og nokkur skonar táknmynd Rússlands samtímans, bara eins og Tolstói og Dostojevski voru einhver tíman. Þetta er svona stór hluti af svona þeirra sjálfsmynd og fólk er stolt af þessu, það er til rússalega margir svona riflar og það sem mér fannst þetta svo áhugavert að því að ég bjó í Rússlandi fyrir mörgum árum, árið 2000 og hérna var það í háskólanámi og alltaf þegar við gengum inn um aðal inngangin í háskólan, þá voru þar tveir verðir með rifla á öxlinni og við þyrftum alltaf að sína þeim svona stúdentaskilríki til að fá að fara inn og ég man að þetta vandist aldrei, það er alltaf rosalega skrítið að þurfa eitthvað neginn að mæta einhverjum með rifla á öxlinni á leiðin í skólan á hverjum degi, þannig skrítið fyrir Íslendinga eitthvað neginn.
Einmitt, þannig þú sást þessa birtingamynd svona alveg skýrt þannig fyrir, já, 24 mánu síðan.
Já, algjörlega. Svo var ég bara sem ferðamaður í Pétursborg fyrir 5-6 árum og var að taka myndir svona rússneskum bílum, lötum og svo les var það skemmtilegt og hérna og var í miðborg Pétursborgar að taka myndi gamalli lötu og þá gengur inn í myndina bara maður með riffil á hérna aukslinni opna skottið og snarra honum onni.
Bara fara heim úr vinnunni eða?
Það er spurning, kannski var þetta lögga eða eitthvað, ég veit ekki til það. Þetta var eitthvað neins svona, það stakk mig. Já. Það er skrítið.
En við skulum heyra að þetta áhugaverða viðtal sem þú tókst.
Innrás Rússlands í Úkraínu er langt í frá fyrsta stríðið sem rússar heia. Í bóksinni segir Medvedev að hernaður hafi alltaf verið hluti af lífinu í Rússlandi. Nokkurs konar ástæða fyrir tilvistinni. Rússland hafi gegnum tíðina varist útþenslu ríkja úr vestri og austri, barist við Pólverja og Litáa á 17. öld, við Svíja á þeirri 18. og við Napóleon Bonaparte á þeirri 19. Í fyrri heimstyrjöld börðust rússar við Þjóðverja og austuríkismenn og í þeirri seinni við þýska nasista. Það hafi þó verið mantra hjá næstu tveimur kynslóðum eftir síðari heimstyrjöld að aldrei aftur mætti slíkt stríð geisa. Margt hafi þó breyst á 2001. öldinni með lofórðum Vladimírs Pútins að hefja Rússland upp til vex og virðingar eins og hann hefur orðaða. Þá segir Medvedev að innrásina í Úkraínu með ekki aðeins rekja til persónulegra duttlunga og þráhyggju Pútins. Heldur sé hún hápunktur hnignunar landsins sem hafi vara síðustu 2 áratugi. Meiri hluti rússa hafi samþykkt stríðið og að það sé orðin hluti af daglegu lífi í landinu.
Well, of course, I think now after 2.5 years of this war, it's clear that it is Russia's war. And the country has normalized this war, has interiorized it. And, you know, there are thousands and hundreds of thousands of people, indeed, that just go sign up for the war. Every day there's 1,000 new soldiers signing up to go for the war in Russia.
Medvedev telur ljóst núna, þegar allsherjarinn rás Rússlandshers í Úkraínu hefur varað í 2.5 ár, að þetta sé stríð Rússlands en ekki aðeins Pútins. Fólk í Rússlandi virðist almennt ekki kippa sér mikið uppi ástandið og að dag hvern skrái fjöldi fólk sig í herinn.
So in a sense, and you know, we're talking then about the entire national elite which has accepted this war, which is working towards the war.
Svona sé staðan þrátt fyrir að miljónir manna eigi ástvinni sem berjist með Rússlands er í Úkraínu og hafi jafnvel falliðar.
Also, we're talking about, I think at this point, more than a million, millions of people whose relatives and friends and close ones are fighting in the war or were killed in the war.
Stjórnvöld í Rússlandi reyni að tala á þann veg að þetta sé ekki stríð, heldur sérstök hernaðaraðgerð. Núna þegar Úkraína hafi náð á sitt vald landsvæði innan Rússlands í héraðinu Kursk, þá tali stjórnvöld það sem aðgerð gegn hryðjuverkum.
So by now it's sort of a, it's not a total krieg, not a total war as Goebbels said about Germany, but it engages all spheres of society. Although paradoxically, the idea of the Kremlin is not to make it too noticeable.
Medvedev segir að þrátt fyrir að stjórnvöld tali ekki allsherjar stríð, hafi það engu að síður áhrif á öll svið samfélagsins. Öll orðræða stjórnvalda miði að því að fólk líti ekki á þetta sem stríð heldur svona afmarkað verkefni.
But in fact, it's the entire Russia which is at this war and now we can be quite certain about it.
Oft talað ræðu Pútins á alþjóðlegri öryggisráðstefnu í München 2007 sem ákveðin vendipunkt.
Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах.
Þar sagði hann Bandaríkinum að reyna að gera heiminn einpóla með tilliti til valda jafnvægis í alþjóðakerfinu og gagnrýndi takmarkalausa beitingu hervalds í samskiptum ríkja. Hann sagði afleiðinguna þá að enginn upplýði sig örugan. Þá gagnrýndan stækkun Atlantshafsbandalagsins. Ári síðar, 2008, réðust rússar inn í Georgíu og lýsti yfir sjálfstæði Suður Ossetíu og Abkasíu sem á landamærum Georgíu og Rússlands. Flest ríki líta á landsvæðin sem hluta af Georgíu. 2014 innlimuðu rússar Krímskaga í Úkraínu og átök hófust í austurhluta Úkraínu milli aðskilnaðar sinna sem stuttir voru rússum og Úkraínuhers. Mikil endurnýjun var á vopnabúri Rússa 2011, segir Medvedev frá í bóksinni, og nokkrum árum áður fengu hersýningar enn stærri sess á opinberum hátíðum og víðar. Hann segir þær verða íburðameiri með hverju árinu. Í kringum 2008 hafi byrjað að tíðkast að klæða börn í herbúninga og hernaðaleg kennsla í grunnskólum var aukin. Þá fjallar Medvedev það í bóksinni hvernig ólíkt sé að horfa á Rússland og Sovjetríkinu sínum tíma, annars vegar utanfrá og hins vegar innanfrá. Dæmi það sé að utanfrá hafi ríkin virst valdamikil, það séu mikilfenglegar byggingar, fallegar kirkjur og hallir, menning á háu stigi og fólk sent út í geim. Innan ríkisins aftur á móti hafi ímyndin litið öðruvísi út, þar hafi tíðkast lygar, kúun og harðstjórn. Þá segir hann beitingu á mjúku valdi mun fyrirferða minni á valdatíma Pútins enn á sovjetímanum. Rússar hafi allt frá 19. öld og undir kommunistum státað af mikilfenglum listamönnum, vísinda og íþróttamönnum. Nú þykir samfélagsgerðin í Rússlandi ekki spennandi og lítið sé byltingakenndar vísinda uppgötvanir. Íþróttarhreyfingin sé þekkt fyrir lyfjanotkun og að með innrásinni í Úkraínu hafi afhjúpast að hernaðargetan sé minni en margir töldu.
Mною prinjata rešenie o proведении специальной военной операции.
Líkt og við höfum fjallað áður hérna í heimskviðum, þá ekki nokkur leið fyrir fólki í Rússlandi að mótmæla allsherjar innrásinni í Úkraínu eða harðræði stjórnvalda heima fyrir. Fólk sett í fangelsi fyrir að byrta færslur á samfélagsmiðlum sem fela í sér andstöðu við árásir á Úkraínu.
At least I have some contacts in Russia, my friends, the people with whom I correspond, and of course they are unhappy.
Medvedev segir ekki nokkra leið fyrir vini sína heima í Rússlandi sem séu ósáttur við stjórnvöld að mótmæla.
So they have to accept it, they have to normalize it, they have to live normal lives. So many people have this double morality. So one for yourself, another for the outside.
Fólk í Rússlandi verði að sætta sig við stöðuna og reyna að halda áfram með lífið. Það sé því ákveðin tvískinnungsáttur hjá mörgum. Fólk eigi sína skoðanir fyrir sig og sé ekki að flýka þeim. Hann segir erfitt að vita nákvæmlega hve margir sé á móti innrásinni í Úkraínu, hvort það séu 3 eða 5%. Hann telur að það séu þó ekki meir en 12% og að meiri hlutanum sé einfaldlega sama.
But then there is what I would consider a huge majority, an overwhelming majority that just don't care. They don't care about this war. Even though, you know, part of the country is occupied.
Jafnvel þó að hluti Rússlands hafi nýlega verið hertekinn, segir Medvedev, drónar flúi yfir borgum og olíugeymslustöðvar séu sprengdar. Sjálfur segist hann geta tengt við þetta hugarfar.
For instance, I was a young kid, the Soviet Union had a war in Afghanistan. And in the process of which it killed 2 million Afghanis. And did I care? No, I mean, I didn't even know much about it.
Þegar hann var barn á Sovjettímanum, barðist her landsins í Afganistan, í stríði þar sem 2 milljónir Afgana voru drepnar. Hann segist ekki hafa mist svefn yfir því, en það hafa hann lítið sem ekkert vitað af hernaðinum. Hann telur að hjá meiri hluta rússa sé staðan svipuð. En fyrir hann á fullorðinsaldri og fyrir aðra sem láti sig þetta varða, sé þetta graf alvarlegt mál. En hvað segir almenningur í Rússlandi núna þegar 2,5 ár hafa liðið síðan Rússland segir hóf allsherjar innrásina í Úkraínu? Eins og Medvedev sagði áðan, þá fólk sem skráir sig sjálfviljúgt í herinn. Það hafa líka borist fregnir af því að karlar, sérstaklega úr hópi frumbyggja, séu dregnir af heimilum sínum og á vígvöllin. Þá hafa líka borist fregnir á mótmælum gegn herkvaðningu, til dæmis samtaka mæðra á eiginkvenna hermana. Þó sé fjöldi fólks sem einfaldlega reyni að njóta lífsins, drátt fyrir allt.
But other people, they just enjoy life. There's economic growth, so the salaries have doubled. The country is just bursting with energy, lots of, you know, cultural life.
Hann segir vera vöxt í efnahagslífinu, laun hafi hækkað, menningarlífi blómstri og sumum stöðum sé erfitt að sjá að þetta sé land sem eigi í stríði. Þá segist margir vera hamingjusamir.
The index of happiness in Russia has skyrocketed. People are quite content with life. So, well, this probably wouldn't last for long. This wouldn't last for like 5 years or 10 years.
Medvedev telur þó að þetta ástand sem hann lýsti eigi ekki eftir að vara lengi, ekki í 5 eða 10 ár. Þessi hamingja sem mögulega aðeins tímabundið sálfræðilegt fyrirbæri. Með tilvísun í það sem áður kom fram, að börn læri á vopni í skólum, ætlum við næst að fræðast Kalasnikov-riffilinn. Líklega hann betur þekktur sem AK-47 sem stendur fyrir aftómat Kalasnikova sem á rússnesku þýðir sjálfvirkur Kalasnikov. Svo var tíðin að loðhúfur og trétúkur sem hægt að raða hverri inn í aðra, babúskur eða matrjúskur, voru meðal helstu táknmynda Rússlands.
It became more essential for Russia than, you know, Tolstoy, Dostoevsky, the Russian icon. That's the country of Kalashnikov.
Riffillin í dag meiri undirstaða ímyndar Rússlands en rithöfundarnir Leo Tolstoy og Fjodor Dostoevsky að mati Medvedevs. Þetta sé orðið land Kalashnikov riffilsins.
From the age of 6, I think 7, already small kids are given the Kalashnikov. I mean, we all, I think we were, you know, when I was in school, we were like 8 or 9 years of age already, they gave us the gun and we were studying to disassemble and assemble it and clean the parts.
Krakkar allt niður í 6 ára fái þjálfunni að setja slíka rifla saman. Slíkt af hann sjálfur lært 8 til 9 ára í skóla. Þetta sé hernaðar menning og mikið sé vísa til sigurs og nasistum í síðari heimstyrjöld. Riffillinn nefndur í höfuð á manninum sem hannaðan, Mikhail Kalasnikov. Í miðborg Moskvu 9 metra há stytta af honum. Þegar styttan var afhjúpuð 2017, sagði menningamálaráðherrann að hún væri menningarlegt tákn. Riffillinn og nýrri útgáfur af honum notaðar víða heim. Kalasnikov sem þróaði riffillinn var kallaður í herinn og þegar einn félagjans dæsti yfir því að sovjetmenn gæti ekki framleitt einskoðar byssur og þjóðverjar í seinni heimstyrjöld, vattan sér í að gera riffillinn sem að mati margra í Rússlandi tákn þrautseigju Rússa. Það er talið að 100 miljónir slíkra rifla séu til og hann er talin af vopn sem í seinni tíð hefur drepið flesta.
I think Kalashnikov killed more people in the world than any other weapon, more than nuclear weapons, because we're talking about millions of people killed with Kalashnikovs.
Fleiri hafi dáið eftir skot úr Kalashnikov rifli en eftir kjarnorkusprengjur, en það er að notaður af herjum, glæpagengjum og uppreisnarhópum víða heim. En það er ekki aðeins riffillin sem börnum kennt á í skólum, heldur líka hugarfar hernaðar. Medvedev segir töluvert að fyrrum hermenn kennum við grunnskóla og það þykir honum miður, enda leggi margir þeirra áherslu á hernað.
And you know, from this year, what I'm reading, it's really astonishing. The kids are studying, you know, the art of killing and the art of dying.
Þá segir hann að prestar og skólastjórnendur segir börnum að æðsta markmiðið í lífinu sé að þjóna föðurlandinu og óttast ekki dauðan.
They tell it to the 7-8-year-olds, so you should be prepared to die for Mother Russia when, you know, fighting the Nazis. And the West. So it's absurd. I know it sounds like, you know, some Russian emigre in exile sitting here and telling you all these fairy tales about this. But, you know, just read the press. I mean, it's really grotesque proportions. There's like Kalashnikov is now all over Russia.
Medvedev segir hálskrítið að vera að segja frá þessu, en að svona sig fjallaði þetta í rústneskum fjölmiðlum. Kalashnikov riflarnir séu og yfir allstaðar. Medvedev viðmælandi okkar er einn þeirra sem settur hefur verið á lista yfir svokallaða erlenda erindreka í Rússlandi. Og sé fólk á þeim lista hefur lögregla víðtækar heimildir til að hafa afskipti af því. Hann er prófessor í sagnfræði og sérfræðingur í sögu Rússlands eftir hrun Sovjetríkjana. En hann hefur líka starfað við fjölmiðla. Og það var fyrir þau störf sem hann var skilgreindur sem erlendur erindreki. Og til dæmis var stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny og samstarfsmenn hans skilgreindir sem slíkir. Medvedev flutti frá Rússlandi stuttu eftir allsherjarinnrásina í Úkraínu. Síðan hefur hann meðal annars starfað í Helsinki og Prag. Ég spurði hann hvernig tilfinning það væri að hafa þurft að yfirgefa heimalandið.
Well, that's a complex question. Look, I returned to Russia. Look, I lived in the West for a long time. I lived in the West for 15 years. And then I returned to Russia back in 2004. Because I thought that the country has turned to normalcy and I wanted to serve my country and see it transform and develop.
Medvedev segir þetta snúna spurningu. Hann hafi áður búið á Vesturlöndum í 15 ár. Hann hafi flutt aftur til Rússlands 2004 því hann hafi haldið að landið væri á réttri leið. Hann hafi vilja leggja sitt að mörkum og sjá landið sitt dafna. Hann hafi þó gert sér grein fyrir því 2012 að Rússland væri á vafasamri leið. Hann hafi þó vilja standa við samning sinn við föðurlandið, samning sem var þó aðeins innra með honum. Svo hafi stjórnvöld brugðist skildum sínum og byrja stríð í Úkraínu. Fyrst 2014 og svo allsherjar innrás 2022.
So I sort of, it was very easy for me to leave because it's like, it's the default of the country defaulted on its culture and its history and its democratic path.
Það hafi því ekki verið erfið ákvörðun að fara. Landið hafi vanrækt skildur sínar gagnvart sögunni og leiðinni til lýðræðis.
So I decided in one second that I'm leaving. I was sort of waiting for this final push for my departure from the country. And now I left and yeah, that's it. There is new life. And I don't think I'm ever going to return to Russia.
Medvedev hafi því ákveðið að fara og hafi raun verið að bíða eftir einhverju sem ítt honum í þá átt. Og hann býst ekki við að snúa nokkur tíma aftur til Rússlands. Jafnvel þó að hlutirnir þar þróist á betri veg. Hann líkir Rússlandi við borgina Tjernóbíl í Úkraínu. Þar sem mesta kjarnorkusli sögunar var 1986 og mikið af geislavirku efni slapp út í andrúmsloftið.
Would you like to return to Chernobyl? No, because I mean there's no more explosion, but the whole place is toxic. It's radiation. So for me Russia it's the same, it's toxic.
Það vilji enginn snúa tilbaka til Tjernóbíl. Jafnvel þó það sé ekkert sprengingar lengur af því að staðurinn sé geislamengaður. Og fyrir honum er Rússland eins, eitrað. Og hann býst ekki við að þessi eitrun hafi gufað upp eftir 5-10 ár. Og faranangað eigin eftir að hitta fyrir fólk sem drap Úkraínumenn og stutti allsherjarinnrásina.
There will be the people who killed Ukrainians, there will be the people who supported the war.
Medvedev kveðst hafa verið heppin. Hann hafi góð tengsl á Vesturlöndum og hafi geta fengið starf og húsnæði og haldið áfram með lífið utan Rússlands.
And I just look in astonishment at what was once my own country with, but let's say my compassion lies with Ukraine, with the victim of Russia, but not with Russia. Because Russia, it was done, all done with their our own hands.
Hann fylgist undrandi með landinu sem var eitt sinn hans. Hann leggur þá áherslu á að öllan samúð sé með Úkraínumönnum, ekki Rússlandi. Hann kveðst þó að einhverju leiti bera ábyrð eins og aðrir í Rússlandi og veltir því fyrir sér hvort hann hefði geta gert meira til að forða landinu frá því að fara þá leið sem það er á. Hann skilgreini stöðina í Rússlandi ekki sem sálrænt áfall fyrir sig. Það séu hins vegar þjáningar Úkraínumanna.
But now it happened. So it doesn't really I wouldn't say it's a big trauma for me. I'm more traumatized by the suffering of Ukraine than by the loss of Russia. Let's put it this way.
Þetta verða loka orðin í heimskvöðum þessa vikuna.
En við verðum hérna sjálfsögðu á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.